If you love me back remains a mystery. Will I see me feel this way. And then I see you looking back to me, right to me, front of me. Oh no, no. I must be going crazy now. And I'm the one to tell you why.
Grab 12:25 till 2 p.m. Dini Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Little drummer boy, Imago.
And it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. It just happened to be a very special Saturday. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito po si Cookie. At ngayon po ay sabi ko nga, masaya tayo. Well, masaya naman po tayo lagi. Kaya lang, mas masaya po tayo ngayon. Kasi nga, ilang araw na lang po, Pasko na, diba? We're really, really excited for that time. Most of all, because pahinga. Pahinga po, pero I think yung mga bituka po natin ang hindi mapapahinga. Dahil panay po ang mga kainan na. Alam ko, nag-start na po kayo last week pa. And marami po sa atin na may mga parties pa rin going on day in, day out. And we have a lot of, you know, people traveling, coming in and out of the country. And I just wish you all a very, very Merry Christmas and a Happy New Year. It's gonna be our Christmas program now. Kasi nga po, Monday, bisperas po na tayo. And then Tuesday, Pasko na. And then Boxing Day. So marami po tayong pahinga, no? Dahil long weekend para po sa atin, sa iba. Pero yung kami hindi. Kasi may pasok pa po kami sa 24, which is kakainis. Pero we have to actually be glad and be joyful for this time of the year. Because this is the time of the year wherein Christ was born. And of course, pag nandiyan na po si Kristo, syempre masaya na po ang lahat dahil tayo po ay very, very blessed with His coming. And marami po tayong mga dapat ipagpasalamat. Kung kayo po ay huwag sana naman makalimot. kailangan po ninyong, syempre, i-spend naman po yung panahon na ito para magpasalamat. Pumunta po tayo sa church. Hindi naman po siguro mahirap gawin yon kahit na mga 1 hour lang po tayo. At magbigay po tayo ng listahan, hindi po kay Santa, kundi sa Panginoon, kung paano po tayo biniyayaan niya. At kailangan po nating i-recall yung mga blessings po na natanggap natin, hindi lang po yung, siyempre hindi lang po lahat ng magaganda, no? May mga blessings po kasi na hindi rin naman siguro napakaganda. Pero minsan, pag inisip niyo po mga pangyayari sa buhay natin, alam po natin na ang mga pasensya na po. Kasi parang na-choke ako sa gusto ko maiyak kasi. Gusto ko pong maiyak talaga kasi naisip ko nga po yung hindi masyadong magandang mga bagay na naganap po sa ating buhay. Lalo na po pag may nawawala po sa ating mga pamilya. Pero sabi ko nga, hindi lang po natin dapat tignan yun bilang isang balakid or siguro isang masamang pangyayari. Pero take it also as a blessing. Kasi nga, ayan, naiyak ako talaga. Pasensya na po kayo ha. Medyo madrama tayo rito ngayon. Imbis na masaya ako eh. Gusto ko po maging masaya talaga. Kasi nga, sabi ko, maganda yung panahon. Nandito yung mga, siguro, we will have a lot of our families and friends around with us this Christmas. So, it's really a very, very good time of the year, di po ba? Isang maganda talagang chance para we can all be together to enjoy and celebrate the life and the birth of Christ. So, sa lahat nga po ng mga kababayan, sabi ko nga, pinapahatid ko po sa inyo ang isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. That's why I'm dedicating this program with all the good carols para po naman maramdaman nyo ang Yuletide season. And yung pong mga syempre, meron pa rin ho tayong pagbabalita later on, and we'll have some more songs and maybe some tips for Christmas. And hindi ko alam kung ano pong balak niyong gawin, pero sabi ko nga, meron po ako nabasang isang magandang devotional which talks about how to actually control what you like and what you like to eat. Alam ko po, nangunguna na po dyan ang mga hamon. Hamon here, hamon there, hamon everywhere. I can see all the hams and I just say to myself, parang ang sarap ng ham eh. Pero parang, baka kakainin yung hamon na yan? Parang ang hirap yatang ubusin. So, parang natatandaan ko po, ang ginagawa ko, every time meron po ako natitirang hamon, nilalagay ko yan sa freezer. Tapos nakikita ko yung hamon, isang taon na nasa freezer pa. And alam ko yung iba po ang ginagawa yung pangsabaw. Kaya pwede rin po yung pakuluin ng ham, lalo na po yung on-bone ham. And then, ang sarap po kaya sa sopas niyan. And favorite ko po yung sopas pag magpapasko. Parang yan po yung isang festive na sopas talaga na merong carrots, cabbage, elbow macaroni, may milk, and then, yun, may yung iba naglalagay po ng hotdog, yan, ang traditional na sopas. And, ang dali lang naman pong gawin yan, gigisa nyo lang po siya sa bawang, sa sibuyas, and kung lalagay nyo po ng hinimay na or shredded na chicken, and then, lalagyan nyo na po ng stock. Vegetable or chicken stock is good. Tapos nun, lalagyan nyo na po yung elbow macaroni. Siyempre, halo, para hindi po dumikit. Or otherwise, yung iba po, niluluto na ahead of time yung elbow macaroni na parang pasta lang naman. And then, tsaka po nila hinuhulog yun doon sa kanilang mga sopas. Tapos naman, kung ano man pong gulay, like carrots, cabbage, pwede nyo na pong ilagay. Tapos yung creme de la creme, yung pag-iinomin niya po yung sopas, ilalagyan niya na po ng Alaska. Tanda ko po yan eh. Very staple yan pong ating ano, yung mga Alaska sa ibabaw ng mesa pag may sopas, diba? And I can just smell sopas ni Mama. Kaya, kayo pong mga, sabi ko nga, kahit na po siguro hindi naman yung talagang super bonggang-bongga yung handa ninyo, basta yung mga food na talagang gives you comfort, I think they'll make you happy. And just sharing it with the, you know, friends, families, makes it more delightful, di po ba? Kaya naman sa, sabi ko nga, yung hapon po natin, instead po na masyado tayong maraming news, tinatry ko naman pong i-limit this time kasi naman para maiba po. Pero of course, yung ating mga sponsors like Planet Travel, .co.nz, kailangan nyo pong puntahan yan kasi naman, kayo po rin ang makikinabang pag nakita nyo po yung mga price, mga packages nila for airfares, not only in Manila, but also all over the world. Eh, para na rin po kayong nagregalo sa sarili nyo, di po ba? Pag naabangan nyo po at nakuha nyo po yung mga murang airfares nila na return mga tickets na papuntan Pilipinas o kaya sa US o kaya sa Europe, aba, di ba, yung mga pinamas ko sa inyo, pwede nyo pong gamitin yan. And then, ano pa, meron din pong mga kaibigan tayo from Transfix New Zealand Limited, although meron hong hindi magandang pangyayari dahil nga, alam niyo na, nagkaroon po ng delay dahil po sa Manila Port, peak season po talaga. So, overflowing po talaga yung mga containers po sa Manila Port. So, ayan po ang naging resulta, nagkaroon po ng delay. And of course, Sealand and J. Merckx Company, Merckx Company is actually saying, nag-advise po sila na nag-apologize po sila dahil nga, they really don't like that to happen. However, minsan nga po talaga, pag peak season po sa Pinas, yung volumes po are expected to increase. So, yung yard utilization nila is currently at 94% and they are encouraging lahat po ng mga importers nga to intensify the import pullout to help yung terminal nga po to have more space and increase their productivity. So, kung nasa Manila North, mga 11 vessels daw po waiting at the anchorage and then meron pong sa Manila South naman, 12 vessels na naghihintay. So, nag-try naman po talagang gumawa ng paraan ng Maersk Company para po ma-alleviate na tong traffic na to at nang maipadala na po sa mga respective na mga kamag-anak ang balikpayan boxes. And there's no other joy than having something coming from your families, loved ones. Kahit na nga po yung Western Union, pag natanggap niyo yung pera, pinadala sa inyo kahit na pa ano lang po yan, 2,000, 3,000, 5,000. Diba tuntua tayo? Ako, hindi pa ako nakatanggap ng pera. So, hindi ko pa alam yung feeling. Hindi, nakatanggap na po ako. Dollar lang. Pero hindi peso. Kasi syempre, nandito po tayo, no? Pero, sabi ko nga, yung kasiyahan po na ibibigay natin sa families natin, hindi lang naman po sa mga material or pera, di po ba? Kailangan talaga po magbigay tayo ng pagmamahalan, ng pag-iintindihan, para magkaroon po tayo ng talagang true peace and joy in our hearts, di po ba? Now, ano po ba ang gusto kong mangyari? Araw-araw po syempre kailangan yung pagmamahalan. Araw-araw kailangan nandun yan po yung pag-iintindihan. And then araw-araw din po, meron tayong joy in our hearts. So that means, hindi lang po tampang Pasko ang mga kaligayahan at mga kapayapaan. Kailangan po araw-araw Pasko. Kaya naman itong awitin na ibibigay ko po sa inyo, araw-araw ay Pasko. Sana po maramdaman niyo po kung ano po ang tunay na ibig sabihin po ng awitin na ito na ibibigay ko po sa inyo. Pakinggan po nyo. Araw-araw ay Pasko mula po kay Willie Revillame. Dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. This time now, I'd like to hear a song from the Apo Hiking Society.
Sa Pasko, na ang aming tambong boses, ang aming gitara.
And of course, it's now time para po malaman natin ng mga pagbabalita, kung ano po mga nangyayari. Naku, lalong-lalo na po. Hindi po magandang pangitain dahil alam po natin yung naging viral po sa social media, no? Pero meron po tayong mga pagbabalita na mas I think dapat worthy po malaman ng mga kababayan for this afternoon. So, umpisahan na po natin.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. And now you can actually see and find out from yourselves kung ano po yung mga specials. Lalo na pa yung Beijing or Shanghai nila na low season fares. Parang $8.99. Ayaw nyo po niyan. Meron pa hong mga special fares na from Cathay Pacific po. Now, sa Philippines naman, meron po ng mga day tour din at saka mga flights going to Manila. Kaya hindi lang po na ngayon hindi na lang po ngayon airfare ang aabangan nyo. Kasi Auckland to Manila return is like 879 via Philippine Airlines. And Manila return via Qantas is 879 din po. 899 nga yung sabi kong Beijing or Shanghai. At meron din pong mga Korean Air, 999. May Japan return via Philippine Airlines na 999 din. At meron pong mga via Cebu, Clarkefield na return tickets din po at 999. Meron po tayong mga Tokyo return na 1,069 or Ho Chi Minh City, it's in Vietnam, 1,139. At mga Seoul, Korea, 1,199 via Cathay Pacific. So, kung ako sa inyo, ako na yung mismong pupunta po sa www.planettravel.co.nz o kaya naman po, tumawag sa 3771933 or 0800-111-1131 para po sa mga specials. Now, ito na po mga pangunahing balita. Umpisahan po natin dun sa pinag-iisipan. Actually, dito po sa New Zealand, di ko pa alam kung 100% pero sa Philippines po. The Philippine Drug Enforcement Agency will initiate a study on medical marijuana and some misinformation on its use. PDEA Director General Aaron Aquino said the agency will spearhead a study on the use of marijuana for medical purposes in the local context. Aquino said a study is needed amid talks about its possible legalization in the country. So far, they have not seen any research or study in the Philippines and they cannot depend on the study of other countries. In doing so, they have to inform people, and a lot of people are actually misinformed about medical marijuana. The PDEA chief said suspects arrested for selling, possession, and use of marijuana have claimed that they use the illegal drug for the treatment and prevention of diseases, which include cancer and even psoriasis. The Anti-Narcotics Agency plans to top the University of the Philippines College of Medicine, the Department of Science and Technology, and the Dangerous Drugs Board, and the Department of Health and other stakeholders in the study. DOH Secretary Francis Koduke III has warned government officials and the public to be cautious on the issue of medical marijuana. According to Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act and a DDB resolution, allow the use of medical marijuana that covers its active ingredient cannabinoid and not the plant under specific circumstances. Ayan. So, minsan, yun nga po, yung misinformation, I think that's the killer eh. Kasi nga, kapag ka naisip lang nila, uy, legal na yung marijuana. So, sige na, naman sila, bili naman sila marijuana, akala nila, ganun lang. Pero, kung tutuusin po, kung pag-aaralin nila ng maigi, may marami pong requirements. Actually, it's like, you know, probably, i-check po lahat ng mga conditions, why you need it, and of course, how much you need, and of course, hindi yun yung parang i-dispense lang po like that sa inyo. And the more that we know more about what is actually yung okay or yung legal against the illegal, that's the best para po naman hindi nga magkalat ang mga tao na nami-misinform. Kaya I think hindi lang po siguro research studies, probably they could put a sort of ewan ko lang, siguro it's just too early to do that, pero probably a pamphlet that would tell people or would be patients on the actual effect and kung ano po talaga yung sinasabi natin na pros and cons or yung advantage and disadvantage of using that particular substance. And kung ano lang po talaga yung mga conditions na inaalaw na gumamit po nun. Para naman po hindi parang denvaction na naman yan. Hindi po ba? Kasi pagka yung nagkaroon ng hype about something and then sometimes we can't sustain it, dyan po nagkakaroon ng mga problems along the way. So, I suggest, well, alam mo naman, may mangyayari sa I suggest, nux. Ang akin lang po is parang ano nga, suggestion lang talaga na bigyan po ng mas magandang ano information, visual aids yan ang mga tao. Kasi po minsan yung kung ano yung nakikita lang ng tao, yun yung parang napapaniwalaan. Hindi po ba? Hindi yung parang dindig lang o sabi lang, ganun-ganun. But the more na may nakikita po mga visual aids, that's easier for them to understand and grasp that idea. Nga, eto na po. Sa panglawa naman po kuulat, pinayuhan po ng Philippine National Police ang publiko na iwasan ang pagpo-post sa social media habang nasa baksyon ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ay, naku, marami pong ganyan. Ayon kay Deputy Spokesperson Superintendent Kimberly Malitas, maaari namang i-delay muna ang pagpo-post sa social media tulad ng Facebook o Instagram ng mga ATM. Hindi po yung ATM machine, kundi yung mga at the moment nila para maingatan daw po yung kani-kanilang mga harian na naiwan sa kanilang mga bahay. Paliwanag po ni Malitas, sa naturang post umano ay malalaman ng publiko na walang tao sa kanilang mga bahay. Giit niya, dapat lagyan po ng level of security ang paggamit ng social media at lagyan din ng privacy sa mga gagawin ngayong holiday, pagkamat panahon po ng pagsasaya at dapat na rin isipin ng pamilya. Pinayuhan din ni Malita sa mga mahiling mag-live sa social media na limitahan lamang ang audience sa mga kaibigan na makakakita. Well, that's a good thought and I think that's quite sensible kasi po marami po sa atin minsan nalilimutan, probably hindi naman po sa talagang nature lang ng yung talagang yung iba, magyayabang lang. Pero I mean, minsan naiiba po yung ano ng yung audience po. Yun, I think yung ibang motibo ng audience. That's what they're trying to say. Dahil nga po yung pag nag-post ka, kunwari, traveling to ganyan, walang tao sa bahay or something like that. Everybody's on holiday or everybody's just having a good time. Baka naman pag nalimas na pala yung mga gamit nga naman sa bahay, di very sad naman po sila pag-uwi at naubos ng mga ari-arian ng mga kabuhayan. Kaya tama lang po na wag na muna mong sabi naman i-postpone lang eh. Siguro mas maganda mag-post ka pagkatapos ka na mag-holiday, di ba? Hindi yung mga ATM talaga. And meron din po mga iba nga yung nagla-live, sabi ko nga yung sinasabi nila dito nagla-live sa social media na talagang i-limit or maybe intensify lang yung security in terms of sino yung makaka-watch pag nagla-live po kayo sa social media. Yeah. Ayun. So, ano pa po ba? Well, business news po tayo. The cost of buying a new home po, alam niyo po ba sa atin sa Pilipinas? Well, it's across most parts of the Philippines have gone up by 33% during the first 9 months of the year based on the data provided by online real estate portal Property24. Based on the combined residential listings on Property24 and OLX, prices of condominiums, houses, and lot properties and townhouses also saw double-digit increases from January to September this year. the average price of condominiums, for instance, rose by 10% during the period, driven by the price increase in Metro Manila. In Pasig City's Capitolio area alone, one-bedroom units' average price saw a 54% price surge, while two-bedroom units had a 49% increase in price, and three-bedroom units in the part of Pasig had an average price increase of 37%. The cities in Metro Manila with the highest price increase of condominium units are Pateros, which is 77%, Taguig 27%, Mandaluyong 19%, Pasig 18%, the Las Piñas and Malabon areas 17%, and in provincial areas, rises of 1 and 2 bedroom units increased by 5% and 10% respectively, while 3 bedroom units price increased by 32%. Makati City's average condominium prices also decreased by 55%, while Novaliche City's condo units prices declined by 41%. House and lot prices, on the other hand, saw an increase of 33%. In Metro Manila, all cities' house and lot prices rose except for Makati, Muntinlupa, and Pateros. Meanwhile, townhouses had a price increase of 18%. Davao del Norte and Makati City had price surges of 606% and 207% respectively. At kung kayo po ay nagwo-wonder na po ang US dollar natin against the peso today, it's 53.03 and the New Zealand currency is 35.58 against the peso. At yan ang ating po mga pagbabalita brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. At syempre, meron pa ho tayong mga patalastas mula sa ating...
Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Tranfex ka na!
Ito na nga, umpisahan na po natin ang chika. Alam niyo po bang bonggang-bongga raw po si Bossing Vic sa pelikulang Police Credibles? Action kung action at may eksena pang mala FPJ talaga raw po si Bossing. Ibang-iba ito sa mga naon niyang mga Metro Manila Film Festival movies like Enteng Kabisote na matagal ding bumenta sa manonood. Malinis na pulis ang role niya dito pero wow, yung mga eksena raw pong talaga napapasabak siya sa mga matinding bakbakan, barilan, as in nakikipagsabayan kay Coco Martin na sanay na sa ang probinsyano. Kahit naman rin po si Coco and Maine Mendoza, may chemistry daw at swak ang tambalan nila. Isa ang Police Credible sa 8 official entries sa Metro Manila Film Festival po this year na ilang tulong na lang. Ay umpisang-umpisa na po. Grade A nga pala daw itong Police Credible sa Cinema Evaluation Board. And talking about MMFF or Metro Manila Film Festival, bukas na po ang kanilang parade. Excited na po ang karamihan at nako sigurado po ang mga fans ay matutuwa na naman dahil magkakaroon naman po sila ng chance ma-have a glimpse of their favorite stars. And of course, ang Paranaque po ang host city this year kaya naman po inayos nila ng parade route na magsisimula po sa Shopwise sa Serena Street and then sa Dr. Bansantos Avenue straight towards Ninoy Avenue, then punta po sa Kabihasnan, then turn po sa Quirino Ave, and then Manila International Airport, Naiya Road, and then to Macapagal Boulevard, and then syempre sa Bradco Avenue. Inaasahan pong magki-kick off ito ng mga alauna ng hapon na pangungunahan po ni Pamela Baranda, Kim Molina at Shalala, which will be carried by the Viva Entertainment at ABS-CBN. Narito po yung mga mahalagang advisory, kaya kung sinabi na po sa inyo na magkakaroon po ng saradong mga roads, ay be guided accordingly. At yung mga floats naman po na dinedetermine po, kasi bunutan po pala yan yung mga pag ano, yung kung paano yung order ng paglabas ng mga float. So, Fantastica, and then Otlum, Aurora, Rainbow Sunset, Merry Merry Me, and the Girl in the Orange Dress, Jack and Popoy, and One Great Love. So, yung Metro Manila Film Festival po na gabi ng parangal ay kakanapin po sa 27 ng December, which is this month, syempre, sa Theater Soler. Ayan, gabi ng parangal. Excited po tayong lahat. At siya na pong kabuuan ng ating chika para sa hapon na ito. Brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. Tuloy-tuloy pa rin po ang Pasko natin dito po sa Tinig Pinoy with some carols and of course Christmas songs, and this time it's led by ang ating pong mahusay na, well, talk show, game show host na si Mr. Willie Revillame with Boom Tarat Tarat.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And of course, I would like to say belated happy birthday sa mga tao pong ito. My very, very dear Mars Nita Gray, belated happy birthday to you, Mars. And may you have more birthdays to come. Also to Jessie Lee Blomley, to my dear Christine Rivera, to Mr. Jean or Attorney Jean Baksik, to Alex Sarte, to my classmate Teresa Pascual David, and also advance happy birthday to Abel Ferranda, to my Mars Josie Crisostomo on Monday, and to my Mars Nympha Marinas on Monday as well, to Jerry Reyes, to Ate Eden on Tuesday, and to Sor Apaw on Tuesday, and Tita Mila Manuel, and on Wednesday to Darlene Faye Cortez, and to Sunny, to Snidely Abuel, and to Ate Alice Aligado, my kumari din. And marami pa hong magbe-birthday. And sino bang naman makakalimot? Today is also the birthday of my classmate, Marietta Berdin. And last but not the least, my Mars Mother. Happy, happy birthday to you, Mars Mother. Mercy Katoto. Love you, Mars Mother. And hoping that you're enjoying your day. Sana ay maging maligaya ang lahat ng iyong paligid today. And joining you for celebrations later on. Hoping that we'll have a wonderful time. And with this note, dahil po mga 5 minutes na lang po, magtatapos na po ang Tinig Pinoy. I would like to say thank you so much for all the wonderful, wonderful time na binigay niyo po rito sa Tinig Pinoy. Ang lahat po ng nagsusubaybay at nakikinig pong walang sawa dito, nagpapasalamat po ako sa kaibuturan ng aking puso, pati na rin po sa ating mga sponsors all this time of the year, Western Union, Transfix New Zealand, to yung mga naging spot sponsors from natin from IRT, MBIE, at lahat po ng marami pong sumusuporta rin sa atin sa Tinig Pinoy. Marami pong salamat. At sana po patuloy po na maging maligaya po ang inyong mga puso sa pagtanaw ng isang magandang regalong ibinigay po sa atin ng may kapal, si Kristo. Sana po maisipin natin na i-share ang love lagi, araw-araw, hindi lang po ting Pasko. At tulad nga na nasabi ko, when you share the love and actually have the joy in your heart, you would always find peace. And of course, that peace would be the lasting and everlasting gift na makikita po natin or matatanggap po natin sa atin, sa mga ating sarili po ha, hindi lang po dahil sa gusto nating, you know, maging parang yung parang sariling-sarili lang po natin at wala na tayong ibang iniisip, kundi para po sa sarili natin, yung inner peace that will bring joy and happiness na rin po sa ating mga puso. At alam niyo po ba, kapag peaceful po tayo, ay magiging stress-free tayo at mag-i-enjoy po tayo ng gusto sa life. Okay, so paalam na po. At ito po si Cookie, nagpapasalamat pong muli sa inyong isang oras at kalahating ibinahagi sa Tinig Pinoy. Magkita-kita po tayong muli dito po, same time, same dial, sa atin naman pong end of the year presentation dito po sa Tinig Pinoy. And that'll be on the 29th of December. Meanwhile, enjoy your Christmas and the long weekend and the Boxing Day. At lahat na po ng mga, ano, wag niyong ubusin ang sale. Siguraduhin niyo lang pong mag, yung mga tiyan niyo po ay papahingahin niyo rin po at hindi po kain ng kain. Mag-ingat po kayong lahat. Have a safe travel if you're going somewhere else and enjoy Christmas. Merry, Merry Christmas and a Happy New Year to all. And this is my last song for all of you. Para po sa hapon na ito, pakinggan po natin. Hopefully, maganda pong awitin ang last song natin. Yun eh. I'm sure you love him as much as I do. Mr. Jose Marichan, paalam na po. God bless you all.
Of a better Christmas.